idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia nishati mbadala nchini Uganda. Upatikanaji wa nishati kwa wote ni changamoto kwa karne ya 21, wakati ambapo mtu mmoja kati ya watano hawapati huduma za umeme duniani, na Umoja wa Mataifa ukitarajia kuwa mahitaji ya nishati yataongezeka kwa 33% ifikapo mwaka 2035. Miongoni mwa malengo ya maendeleo endelevu au SDGs yaliyopitishwa mwaka 2015, lengo namba 7 ni kuhakikisha upatikanaji wa nishati endelevu kwa wote kwa bei nafuu. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, nishati zitokanazo na mafuta au kuni ni hatari kubwa kwa mazingira na wala hazitaweza kutimiza mahitaji ya watu wote duniani katika miaka ijayo. Uwekezaji katika vyanzo mbadala vya nishati kama vile mionzi ya jua, nguvu za maji, upepo, ardhi, unapigiwa chapuo hivi sasa kama fursa kwa kutunza mazingira na kukuza maendeleo endelevu. Barani Afrika kwa mfano, Kenya inategemea kuzalisha 27% ya nishati zinazohitajika nchini humo kupitia joto ardhi au geothermal ifikapo mwaka 2031. Nchini Uganda, bado 10% ya familia hutumia makaa ya mawe au kuni katika shughuli za kila siku. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP, hali hiyo inahatarisha uwepo wa misitu nchini humo. Kupitia ushirikiano na serikali, UNDP na mashirika mengine yanajaribu kuwezesha wafanyabiashara kutengeneza makaa ya mawe kwa kutumia vyanzo vingine vya biomasi visivyokuwa miti. Mwandishi wetu John Kibego ametembelea kiwanda kinachozalisha aina hiyo ya nishati mbadala wilayani Hoima.
Naam, hapa ni kwenye warsha ya chama cha wakulima wa wilaya ya Hoima Hodifa iliyopo katika kitongoji cha Kiriatete katika manispaa ya Hoima. Kuna vijana wengi hapa wakijishughulisha na harakati mbalimbali kama unavyosikia mwenyewe. Mita chache hapa kwa mkono wangu wa kushoto naona kuna kiongozi wao, ni mwanamke na namsalimu. Mama, hujambo?
Sijambo.
Unaitwaje?
Naitwa Bianca Valentina.
Unatuambia hapa ni kazi gani ambayo mnafanya nyewe?
Tuna kazi mbili. Tunafanya kazi ya kutengeneza mkaa kupitia maganda ya ndizi, kupitia magunzi, then kupitia mabaki ya karanga, na pia tunatengeneza majiko ili yaweze kutumika na wao watakao kuja kununua mkaa yetu. Kwa jina letu tunaitwa Rehoboth New Life Association.
Hiki ni nini?
Hii ni aina moja ya mkaa. Imepewa jina la honeycomb. Chafu.
Inatwaje?
Aina ya mkaa inaitwa stick type. Kuna vyuma aina tatu. Kuna kimoja kinatoa 12 kwa wakati mmoja, kuna kinachotoa 24 na kuna kinachotoa 34. Hizo wetu tulifanikiwa kupata mtu akatusponsor, akatunulia kinachotoa 12.
Wanafanya nini pale?
Pale wanatengeneza majiko yatakayotumika maana mwanzo tulipokuwa tunatengeneza mkaa na majiko yalikuwa yanatumika, huu mkaa ulikuwa unaisha haraka. Ndio tukapata ofisi nyingine inaitwa Living Earth, wakatusponsor, wakatuletea mwalimu akaja kutufundisha kutengeneza majiko ambayo yanaweza kusustain huu mkaa.
Manake mmejifunza kutengeneza mkaa kabla ya majiko?
Ndio, ndio.
Tupitia kwetu utaratibu wa kutengeneza mkaa.
Kwanza unapata maganda ya ndizi, unayaanika kwa muda, yanaweza kachukua wiki kama hamna mvua, na yakesha kauka. Lakini sisi tunatumia ili pipa kuchoma hivyo vitu. Vinatakiwa uvichome kama yale magunzi unavyoyaona pale, unachukua unawasha, lakini yasibadilike kuwa majivu. Yanatakiwa yabaki katika ile stage ya weusi.
Naona hapa chuma chenye muundo wa mviringo.
Hiki ndio kinatusaidia kusaga tupate unga unaoitwa cha. Ule unga tutapika uji wa muhogo. Tunachanganya pamoja na clay soil, udongo ya. Tunalichanganya pamoja na ule unga tulioupata kutoka kwenye hiki kioma hapa.
Naam.
Baada ya kumaliza hiyo hatua, Kiingereza wanaita mota, ile stage vile unavyovipata baada ya kuchanganya vyote vitatu, unapata kitu kinachoitwa mota. Then tunarudisha hapa, unachagua unataka aina gani ya mkaa. Una hiki hapa.
Naam.
Unaweka ndani, unamaliza, una press vizuri, ikijaa unatoa, unaweka kwenye jua. Kama jua linatosha kwa muda siku tatu,
huwa ipo tayari kutumika.
Tayari kutumika.
Kweli?
Ndio.
Ile unauza kwa shilingi ngapi?
Kilo tunauza shilingi 1000.
ni vigumu kupata hayo maganda ya ndizi, labda taka kama ulivyosema.
Maganda ya ndizi kwa muda huu hayana ugumu, maana kwa watu wengine wanayona kama takataka, wale ambao walikuwa wajui hii teknolojia inavyoenda. Lakini kwa vile sasa hivi wameshaifahamu na wanajua kuna wale wanaofaidi kupitia teknolojia hii, imefika hatua wameanza kutuuzia.
Ule mkaa wa 1000 unaweza kupika chakula kutumia kwa muda gani kwenye jiko kama hilo?
Ule mkaa wa shilingi 1000 unaandaa chakula chako, maana haishi haraka na hamna moshi. Uwezo wa kutumia kwa muda wa masaa 4-3. Kila siku tunapata makundi mbalimbali kutoka vijiji mbalimbali. Tunafurahia maana kile tunachowafundisha.
Mnafundisha bure ama mnalipwa?
Wakulima tulikuwa tunalipwa na Hodifa. Lakini akija mtu kutoka kampuni nyingine binafsi, kwa siku nalipa 1,500.
Soko liko wapi?
Tunaenda mjini, tunauza, na kwa wale ambao wanayaelewa, maana kuna wengine ukienda pale wanakuambia unatupotezea muda. Kwa siku mkienda vizuri, ukikuta soko limejaa vizuri, mnaweza mkauza 1,500, 1,040, 1,020, inategemea na
karibu dola 30 na 40 hivi. Changamoto zozote zinazokabili sasa katika kazi yenu?
Sana sana changamoto iko kwenye hali ya hewa. Tukiwa na mvua, vitu havikauki. Kama maganda ya ndizi hayo yanachukua muda sana kukauka. Tuseme kusafirisha, tunatumia gharama kubwa sana. Ukute soko hapa tunaweza tunakodisha pikipiki, inatusumbua sana.
Kuna msaada wowote ambao mungelipendi kutoka serikali ama mashirika yote yasiyo ya kiserikali?
Kuna vijiji vingine wako tayari kusoma, lakini uwezo
haupo. Mumefundisha, umesema vikundi kama zingine?
Tumefundisha katika kata 15. Kwenye kila kata moja kuna vikundi vitatu. Wengine walikuwa 30, wengine walikuwa 10, wengine 15.
Juhudi hizi za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi zimempatia ajira kijana Stewart Mbabazi.
Tulipata habari kwamba mjini huko wanafundisha vijana kazi za kiufundi. Nami kama kijana niliguzwa na kuamua kwenda mjini nitafute maisha badala ya kukaa kijijini. Walitufundisha kutengeneza majiko yasiyotumia mkaa mwingi. Unapofanya kazi unauza na unapata pesa.
Katika chama cha Hodifa ambacho kimechangia pakubwa kwa kuendeleza nishati mbadala, Moses Bienkia ni afisa mpango.
Kisha hatutakuwa na haja kukata miti kwa ajili ya kuchoma mkaa. Pia tunaangazia nishati itokanayo na samadi, lakini changamoto yake ni kwamba ni ghali kujenga na inahitaji lazima mtu awe na mifugo ili aitumie, na tunaendelea kuhamasisha jamii kuhusu hizi teknolojia.
Ripoti ya ofisi ya idadi ya watu nchini Uganda inasema ni 5% tu ya wananchi wanaoishi katika maeneo ya vijijini wanaofikia umeme. Manake idadi kubwa wananchi wanategemea miti kwa ajili ya nishati ya matumizi ya kawaida kama vile kupika chakula, jambo ambalo linatia hatarini uwepo wa misitu.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran kwako John Kibego, na zaidi kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nami hadi tamati. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org mkwaju SW, na kwenye Twitter @radioyaum na Facebook UN Radio Kiswahili. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya msimamizi wa makala hii Priscilla Leconte, mimi ni Amina Hassan, kwa heri kutoka New York.